Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die program word aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Netbank. Dis Vrydag aand en die naweek lê voor ons, maar voor dit amptelik kan begin, gaan ons eers tot so 7 uur se kant geldsaake gesels en soos gewoonlik gaan ons in die laaste segment luisteraars se geldvrae beantwoord. My gaste vanaand is Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en ook Rita Kool, sy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Luisteraars kan gerus nou al vir my vrae per SMS stuur, dit kan oor enige onderwerp wees wat met geld te doen het, dit kan gaan oor beleggings, aftrede, spaar, effekte trust en aandele. En SMS het vir my na 45889 toe, dit kos R1.50 en ek sal hierdie vrae aan die paneel stel. Maar voor ons daarby kom, gaan ek 'n bietjie stilstaan by die jongste ontwikkelings by die Nova Eiendomsgroep. Nou dit is die maatskappy wat in 2012 uit die as van die mislukte Sharemax verrys het en dit is die ten doel gestel om die 4,6 miljard rand wat die 18.700 beleggers oorspronklik in Sharemax belê het aan hulle terug te betaal. Nou was 'n jaarvergadering het vandag in Pretoria plaasgevind. Ek was by die hotel om dit by te woon, maar is fisies toegang daartoe geweier. 'n Sekuriteitswag het my letterlik uit die hotel vergesel. Nou ek gaan vanaand met Herman Lombard gesels oor wat wel by die vergadering gebeur het. Hy het dit bygewoon en Herman is al lank by Nova betrokke en hy verteenwoordig verskeie beleggers en finansiële raadgewers. Ons gaan ook kyk na 'n ander interessante storie oor 'n onderneming wat gaan soek na onopgeëiste bates soos aandele en effekte trust wat mense besit het voor hulle gesterf het, maar waarvan die eksekuteurs van hulle boedel skynbaar nie geweet het nie. Ons gaan nou 'n bietjie hoor wie en wat hierdie maatskappy is en hoe hulle hierdie onopgeëiste bates opspoor. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en soos gewoonlik sit Henko Kreer langs my. Henko, wat het vandag gebeur?
Goeienaand Ryk. Vandag het mynbouaandele uitstekend gevaar. Gold Fields is 7,7% hoër met R11 tot R148. Anglo Gold is 6% hoër met R17 tot R293. Harmony hoër met 6% met R3 tot R60 per aandeel. DRD Gold 4,5% hoër met R60 tot R14 en AM is 3,5% hoër met R7 tot R217 per aandeel. Aandeelpryse wat laer is Pick n Pay wat terugsak met 3,5% met R2 tot R58, Motus 2,7% laer met R280 tot R100 per aandeel, Netcare is 2,5% af met R40 tot R16, The Foschini Group 2% laer met R281 tot R128 en die Life Healthcare Groep is 1,5% laer met R36 tot R23 per aandeel. Die 10 grootste aandele op die JSE sluit almal die dag af met hoër pryse, veral die van Richemont, BHP Billiton en Amplats wat elkeen met nagenoeg 2,5% styg. Die indeks van alle aandele het opgegaan met 1,5% en sluit op 67,051 punte. Die Hulbron indeks is 2,5% hoër, die finansiële indeks 0,2% hoër en die nywerheidsindeks is op met 1,5%. Vandag is die rand 'n bietjie papper en verhandel tans teen R14,79 teenoor die dollar, R20,36 teenoor die pond en R17,22 teenoor die euro. 'n Bitcoin verhandel nou die R906,000 en Ryk, dit lyk my ons gaan binnekort R1 miljoen betaal vir 'n enkele Bitcoin. Die pryse van kommoditeite is ook hoër. Goud verhandel teen $1,800, platinum teen $1,062 en palladium teen $2,033 per fyn ons. Silver is $25 per ons. Brent ru-olie verhandel nou teen $85 per vat. Die R106 staatseffek staan op 8,1%. Die Amerikaanse beurse is vandag af, maar Europese en Oosterse beurse is op. Die Dow Jones sak terug met 0,1%, die S&P 500 is af met 0,5% en die Nasdaq is laer met 1,1%. Maar die Duitse DAX hoër met 0,5%, die FTSE 100 in Londen hoër met 0,2%, in Parys is die CAC 40 hoër met 0,7%, die Nikkei hoër met 0,3% en die Hang Seng is op met 0,4%.
Dankie Henko. Johan Gous, hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth is hier langs my in die ateljee. Johan, soos Henko nou gesê het, een Bitcoin kos R917,042. Wat dink jy kos 'n kilogram goud? Ek gaan jou voor jy nou dit, wel, ek dink nie baie mense weet dit nie, ek moes dit nou self naslaan. R853,333. So een Bitcoin is meer werd en heel wat meer werd as 'n kilogram goud.
Ja. Nee, wys jy hoe die wêreld kan verander. Ek dink as jy dit vir iemand gesê het 2-3 jaar terug, sou niemand jou geglo het nie.
Ja. Maar wisselvalligheid hier voort, gister was dit 'n absolute rooi dag en vandag is meeste van die aanwysers groen. Behalwe miskien die rand wat 'n bietjie verswak het. Wat is jou indrukke?
Ja, Ryk, jy weet, dit is lekker om weer vandag of hierdie week af te sluit op so 'n sterk noot soos die beurs vandag, gegroei het en ek dink dit kom natuurlik bietjie op die rug van gister se daling van so 1.1%, maar ja, die wêreld, Ryk, is nog steeds 'n plek wat eintlik baie die mekaar is. As jy nou gaan kyk, as ons net vir die jaar tot datum kyk, Ryk, jy weet, die JSE is op met 13%, staatseffek is op met 13%, jou genoteerde eiendom is op met 25%, en jou buitenlandse aandele in randterme met 18%, en kommoditeitspryse met 45%. So, enige persoon met 'n gebalanseerde portefeulje gehad, het eintlik baie goed gedoen in die jaar, op 'n portefeulje wat, soos ek sê, gediversifiseer is, wat sy risiko nie noodwendig so hoog sal wees nie. Maar daar is nog steeds baie onsekerhede as om te kyk na die res van die jaar. Weet, daar is nog steeds die vrese rondom inflasie, rentekoers wat kan opgaan. China, waar ons sien daar's 'n energiekrisis in hulle ekonomie verlangsaam. Stimulus wat dalk teruggetrek kan word die Federale Reservebank in Amerika. 'N vierde vlaag van die pandemie met verskillende variante en dan die verskaffingsketting wat steeds besig is om te probeer herstel. So, ten spyte van al die onsekerhede, bly die beurse opgaan. Hierdie week het ons weer nuwe rekordhoogtepunte op die Amerikaanse markte gesien. Rentekoerse ondersteun dit, indiensnemingssyfers wys dat dit dinge baie goed gaan en die finansiële resultate vir die derde kwartaal van meeste van die Amerikaanse maatskappye is nog steeds besig om beter as verwagting uit te kom. So, dis regtig 'n see van soveel verskillende strome. Maar op hierdie stadium, weet, die markte beheer voort en gaan op, so ek dink almal is redelik gelukkig.
Ja, maar dit is baie wisselvallig, maar mens moet dalk natuurlik soos enige belegging 'n langer termyn siening neem, maar dink jy die traject, ondanks die wisselvalligheid, is daar nog 'n bietjie bo die horison?
Dit is, Ryk, want ek dink baie mense is nou bekommerd oor die storie van rentekoers wat gaan opgaan en wat dit kan beteken vir die ekonomie en die vermoëns van maatskappye om hulle winste te groei ensovoorts, maar die geskiedenis het vir ons gewys dat wanneer rentekoers begin styg, en dit gaan nou begin styg heel moontlik in plekke soos Amerika en ook plaaslik gaan dit op 'n stadium begin styg, maar jy het gesien dat die aandelemarkte in daardie situasie nie onmiddellik negatief reageer op haar rentekoersstygings nie. Dit gebeur eers na 'n tydjie, want die rede is vir hoekom die rentekoers styg, is gewoonlik eintlik positiewe redes. Inflasie gaan op, hooplik vir die regte redes. En dit lyk of daar 'n goeie herstel is, daar's goeie vraag na goedere en dienste en dit beteken dat die omgewing in die algemeen is nog positief. So ek dink ten spyte van al die wisselvalligheid, ja, lyk dit nog steeds redelik positief.
Ja, ek kyk nou na maatskappye wat op 52 week hoogtepunte staan en dit is ook sommige van hulle wat reg op die plaaslike ekonomie of van die plaaslike ekonomie afhanklik is. Meravi, PSG Consult is daar en Master Drilling, hulle maak ook maar baie van hulle geld in die buiteland, maar daar is nog steeds middelslag maatskappye op die plaaslike wat op die plaaslike ekonomie staat maak wat goed vaar.
Definitief, ek dink die probleem hierso, Rek, is jy moet net gaan kyk na watter industrie jy van praat hierso, want jy weet party industrie word baie meer geaffekteer deur hierdie verskaffingsketting wat so onderbreek is en stygende pryse in terme van jy weet wat verskeping nou deesdae kos en vraghouers en daai tipe van goed. So dit is maar baie spesifiek tot die tipe van besigheid waarvan jy praat, maar daar is definitief maatskappye wat besig is om baie goed te doen.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien, dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daarachter. Dis hoekom Nedbank Besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV Geld.
Die Nova Eiendomsgroep is die maatskappy wat die eiendomme van die mislukte Shemax eiendomssindikasie skema in 2012 oorgeneem het. Nou was die taak was en is om die eiendomme te bestuur en dan die 4,6 miljard rand aan die sowat 18.700 beleggers terug te betaal wat hulle oorspronklik in Shemax belê het. Nova ervaar egter finansiële probleme en die groep se ouditeure het reeds die afgelope 3 jaar sy finansiële resultate gekwalifiseer en ook hulle kommer uitgespreek oor of Nova as 'n lopende onderneming kan voortbestaan. Indien Nova nie solvent is nie, sal die maatskappy dan nie in staat wees om beleggers terug te betaal nie. Nova se jaarvergadering het vandag in Pretoria plaasgevind. Ek het 'n volmagvorm van 'n Nova aandeelhouer gehad om namens hom die jaarvergadering by te woon, maar Nova se uitvoerende hoof, Dominic Heise, het my voor die vergadering ingelig dat ek nie toegelaat sal word nie. Sy het gesê die rede daarvoor is dat my beriggewing oor die groep die afgelope paar jaar baie negatief en skynbaar onakkuraat was en dat dit meegebring het dat groot instellings en veral finansieringsinstellings soos banke nie met Nova wou sake doen nie. Ek het gevra dat ek toegelaat moet word om die vergadering by te woon en dat die voorsitter, meneer Connie Meiburg, my dan amptelik die besluit verduidelik om my nie toe te laat nie. Maar 'n sekuriteitswag het my aan my arm gevat en later ook met sy voorarms van die lokaal weggestoot en ek is toe uit die hotel vergesel. Nou ek wil dit kategorie stel dat my beriggewing wel akkuraat was en dat ek net ontwikkelings by die groep blootgelê het. Ek het ook al verskeie oortredings van die maatskappyewet deur die Nova direksie uitgelig en dit is op verskeie geleenthede deur die persombudsman en ook die uitsaai klagtekommissie beaam. Ek het meneer Meiburg gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hy het nie op die versoek gereageer nie en ek dink dit sou 'n uitstekende platform vir hom gewees het om sy sienings en persepsies oor my beriggewing eerstehands met luisteraars te deel. Herman Lombard het egter die jaarvergadering bygewoon. Hy was deel van die oorspronklike Shemax beleggingsforum en ook van die Nova skuldbrief aksiegroep en hy verteenwoordig ook verskeie beleggers en finansiële raadgewers. Herman, baie welkom by die program. Hierdie jaarvergadering was baie belangrik omdat dit die eerste keer in 'n lang tyd was dat aandeelhouers met die direksie kon vergader om te gesels oor die welstand van die maatskappy. Hoeveel mense het dit bygewoon?
Ryk, goeienaand. Dit was, wel soos jy gesê het, daar was waarskynlik 'n handjievol. Ek het nou vinnig terwyl jy gevra het, het ek gedink hoeveel was daar wel. Ek dink daar was omtrent so 13 mense teenwoordig waarvan 'n handjievol werklike aandeelhouers was en die res natuurlik meneer Meiburg, Dominic Heise en van die ander Nova personeel.
So, wat is tydens die jaarvergadering bespreek veral oor Nova se finansiële posisie?
Ryk, daar is 'n paar kommerpunte aangespreek. Ek wil net graag noem dat ek het jou ontsetting van die vergadering bygewoon en ek het streng kapsie daarteen gemaak, aangesien ek in die vergadering 'n melding gemaak het dat jy oor die afgelope jare die beleggers met objektiewe en eerbare journalistieke verslaggewing bygestaan het en dat ek van mening was dat jy wel die vergadering moes bywoon om die dag se gebeure aan beleggers te kan verduidelig. En daarom dink ek is hierdie platform 'n balansering om reg te stel. My bekommernis ten opsigte van die vergadering was 'n klomp kernpunte. Ek dink ek moet dalk net gou-gou vinnig sê van hoe die vergadering afgeloop het en dan sal ek punte noem ter kommer. Die eerste fasiet wat ek waargeneem het is dat meneer Meiburg, die voorsitter van die vergadering, het bekend gemaak dat hy vol mag het om namens al die aandeelhouers te gesels. Nou ons weet die aandeelhouers is eintlik maar uitgekose klompie Nova direkteure en nie noodwendig beleggers of skuldbriefhouers wat 'n wesentlike stem impak kon maak op die vergadering nie. En daar was punte ter met ander woorde soos wat hy die notule van die vergadering hanteer het, het hy ook na elke punt wat hy feitelik hanteer het, het hy elke keer na so 'n punt het hy bekragtig en bevestig dat hy goedkeuring tot die besluit lewer. Met ander woorde, dit was 'n eensydige vergadering waarby hy die voorsitter en ook die besluitnemer van elke punt ter bespreking was. daar was 'n paar punte van kommer. Daar is, ek kry die indruk dat daar weer 'n keer, soos die afgelope jare, is daar verskeie van die direkteure wat aangestel en van het sy of van hulle poste onthef is vir verskeie redes of wat bedank. Dit is my bron van kommer. Ek kry nie die indruk dat daar stabiliteit was nie. Ek het dit bekend gemaak en baie duidelik geopper dat dit vir my 'n punt van kommer is. En dan was daar bekend gemaak dat daar weer 'n keer, soos die afgelope jare, nuwe ouditeure is wat aangestel gaan word. En dan die grootste bron van kommer wat my as geaffekteerde party natuurlik baie tot kommer strek, is die feit dat ons geleer het, en dit is bekend gemaak die afgelope tyd, maar ek dink baie min beleggers of geaffekteerde partye weet dit, en dit is dat die Nova direksie hulle self tot korttermyn lenings gewend het, en hulle het by verskeie geleentheid korttermyn lenings gegaan teen die astronomiese rentekoers van 1.2% per week. En as ons dan gaan kyk na wat die effek op die langer termyn van die jaar sou wees, dan praat ons van 'n omgewing van 60%+. Dit is vir my 'n astronomiese bekommernis en ek dink enige persoon wat hierna luister behoort 'n rooi lig te sien ten opsigte van die solvensie van die maatskappy.
So die maatskappy kon nie geld leen by banke teen 'n billike rentekoers wat gewoonlik gepaard gaan met eiendomstransaksies nie. Hulle het na 'n korttermyn lening toe gegaan, oorbruggingsfinansieringsinstellingsbasis en 1.2% per week betaal in plaas daarvan dat mens miskien die prima koers of prima plus 1 of 2 betaal het wat dan 7-8% sou wees.
Dis korrek, Ryk. En wat vir my tot 'n groot bron van kommer is indien die maatskappy se solvensievlakke van so hard is soos wat die direksie oor die afgelope jare aan ons voorgehou het dat hulle die kapasiteit het om hierdie eiendomsportefeulje, kom ons noem dit nou maar die waarde hierdie drif te trek, is die indruk wat hy kry dat hulle finansiële tekorte ingeloop het of in die gesig gestaar het en hulle toe nou gewend het na korttermyn lenings. Nou, enige persoon wat nugtere denke het, gaan agterkom dat die oomblik dat 'n groot groep, veral 'n groepstruktuur soos hierdie wat in besigheidsredding ingegaan het, en is die bekommernis dat waarom sou verantwoordelike direkteure hulle self wend na korttermyn lenings toe en oorbruggingsfinansiering teen hierdie astronomiese rentekoerse, en ek het die stelling gemaak dat ek 'n bekommernis het dat ons in 'n vlak in beweeg dat ons onverantwoordelike direkteurskap handhaaf. En die Engelse term natuurlik daarvan wat ek gebruik het in die vergadering is dat ons jy weet hulle noem dit delinquency, delinquent directorships het. En dit is vir my 'n bron van kommer en ek staar regtig hierdie aangeleentheid met 'n groot frons op my gesig.
Ja, daar's 'n
kyk ek na die verpikkelinge van die dag.
Ja, daar's 'n reuse verskil tussen 1.2% per week en 8% per jaar. Maar net laastens, daar is nie net aandeelhouers betrokke nie, daar's ook duisende skuldbriefhouers wat oorspronklik in Sharemax belê het. Hulle moet nou binnekort moet Nova hulle begin uitbetaal. Wat is jou siening van Nova se vermoë om die skuldbriefhouers uit te betaal in gevolge die reëlingsskema wat in 2012 goedgekeur is?
Ryk, ek het baie sterk en baie streng bedenkinge oor hulle kapasiteit en die feit dat hulle teruggeval het na korttermyn lenings toe. Ek het 'n diepe beswaarde bekommernis dat ons hier 'n finansiële massaslagting in die gesig staar en dat ons 'n finansiële bloedbad op 'n manier moet probeer afwend. Ek het regtig 'n baie, baie diep en beswaarde bekommernis wat hierdie aangeleentheid dan betref.
Herman, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Herman Lombard. Hy is 'n persoon wat baie na is aan die Nova groep. Hy was deel van die oorspronklike Sharemax beleggingsforum en hy is ook 'n lid van die Nova skuldbrief aksiegroep en hy verteenwoordig 'n hele spul beleggers en finansiële raadgewers.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Nedbank Besigheidsbank Sake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die Westpaal Motorgroep se ongelooflike Oktober motorpryse klink byna te goed om waar te wees. Kom kry jou nuwe of demo model D-Max dubbel kajuit teen 'n sakpas prys of betaal eers in 2022 jou eerste paaiement. Hou vas, dis nie al nie. Westpaal wil jou bakkie hê en bied kompeterende pryse aan. Kontak jou naaste Westpaal handelaar. Besoek www.westpaal.co.za of SMS Isuzu na 43038. Dis 43038.
Ek wil net weer eens beklemtoon, ek het vroeër vir meneer Connie Meiberg gevra, die voorsitter van die Nova Groep, om aan vanaand se program deel te neem. Hy het nie op hierdie versoek gereageer nie en ek het gedink dit sou 'n uitstekende platform vir hom wees om sy sienings en persepsies oor my beriggewing eerstens aan luisteraars te vertel en ook aan luisteraars en skuldbriefhouers te verduidelik of Nova in staat is om die betalings ingevolge die reëlingsskema te doen. Maar nou gaan ons kyk na 'n baie interessante storie heeltemal anders. Ek het so 'n week of wat gelede 'n brief van 'n prokureur in die Lady Smith omgewing ontvang. Nou ek gaan nie sy naam noem nie, maar hy is die eksekuteur van 'n persoon se boedel en skynbaar uit die bloute daag daartoe 'n e-pos by hom op wat sê die oorlede persoon het 'n groot aantal aandele in 'n genoteerde bankgroep besit en dat hierdie aandele eintlik aan die boedel behoort. Die prokureur het nie geweet van hierdie aandele nie en dis nogal 'n stewige bedrag wat betrokke is, omtrent R100.000, en die prokureur het gedink hierdie e-pos is werklik te goed om waar te wees. En die e-pos is gestuur deur 'n besigheid genaamd Estate Asset Research. Nou, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen oor die maatskappy en gesien die besigheid bestaan al vir 7 jaar en dit is ook by die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA geregistreer. Konrad Reder is op die lyn, hy is een van die stigterslede van hierdie maatskappy. Konrad, baie welkom by die program. Vertel ons van Estate Asset Research. Wat presies doen julle?
Ja, goeienaand Rek, baie dankie vir die uitnodiging. Estate Asset Research het ek in 2014 begin met die doel om mense te help om hulle onopgeëiste bates op te spoor en hulle te help om dit ook te eis. In die verlede was daar heelwat opsporingsagente, maar niemand was daar om mense se hande vas te hou nie deur hierdie hele proses en dit is waar ons inkom. Estate Asset Research glo ons in die 360 grade benadering. Ons spoor mense op, ons skakel en kommunikeer, verduidelik wat aangaan. Ons help met dokumentasie, administrasie en dan aan die einde van die dag finaliseer ons uitbetalings ook. Dit is vir ons baie belangrik om die industrie te professionaliseer en kliëntgerig te bly in wat ons doen. En dis basies wat ons by Estate Asset Research doen.
Ok, dit klink vir my baie ingewikkeld. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Sê nou maar, julle gaan soek nou vir van hierdie bates. Eerstens, wie se bates soek julle? Hoe identifiseer julle die persoon wie se bates julle gaan soek? En dan waar gaan soek julle dit?
OK, so ons werk saam met 'n hele paar JSE beursgenoteerde maatskappye wat graag hulle aandeelregisters wil skoonmaak en onopgeëiste aandele asook dividende wil teruggee. Dan werk ons ook saam met baie boedelmaatskappye en individuele prokureurfirmas om hulle te help om bates op te spoor, voor hulle die boedels toemaak en finaliseer. Ons probeer seker maak dat hierdie boedels nie later weer oopgemaak moet word nie, want dit kan 'n nagmerrie wees. So ons word ons, die register word vir ons gegee deur hierdie maatskappye, en hulle vra vir ons dan om dit skoon te maak. En natuurlik is daar mense wat ons benader, wat ons inloopkliënte noem, wat dan van ons services gehoor het, either by ander mense of op Google gesien het.
Maar in hierdie geval is daar 'n persoon oorlede. Nou, hoe het julle geweet die persoon is oorlede en hoe het julle geweet hy het aandele in hierdie betrokke bank?
So, ons werk al vir meer baie jare. Werk ons al saam met die registrateurs. So, as dit by aandele kom, dan word ons soos met hierdie spesifieke maatskappy waarvan jy praat, het ons die registers begin skoonmaak. So, jy weet, ons doen dan ondersoek om te sien of hierdie aandeelhouers nog lewe of nie, of hulle nog by dieselfde adresse is of nie, En as ons uitvind dat die mense oorlede is, dan benader ons die prokureurs of die eksekuteurs om dan vir hulle te sê daar is nog steeds aandele of dividende wat in die boedels toekom, en dan help ons hulle om dit te eis.
So in hierdie geval was daar 100.000 rand se aandele. Nou, wat is julle sakemodel? Hoeveel van daai 100.000 rand vat julle nou om hierdie diens te lewer?
So tipies vat ons tussen 10 en 15%, nooit meer is dit nie. Ons fooie word eers aan die einde van die dag betaal. So die mense wie ons help, word eers betaal voor ons betaal word. So dit is so tussen 10 en 15, nooit meer nie.
So julle sê vir die eksekuteur van die boedel, luister, hier is 100.000 rand en dit is nadat julle die aandele verkoop het en die onopgeëiste dividende betaal het en dan word julle betaal. Dit is nie asof die eksekuteur eers vir julle 'n bedrag geld moet gee en dan kry hulle geld nie.
Glad nie. Ons word nooit voor die tyd betaal nie, ons invoice nooit voor die tyd nie en ons weerhou ook nie glad nie inligting nie. So as daar aandele aan iemand toekom, ons bel die prokureurs, dan gee ons hulle dadelik die inligting, al die inligting, en dit is dan, jy weet, dit is 'n risk-based business besigheid trek. So as hulle ons dan aan die einde van die dag, as hulle wil negotiate oor die prys of iets, jy weet, gesels daaroor, dan is ons altyd oop daarvoor, maar ons gee altyd die inligting voor die tyd.
Nou, hoe groot is hierdie, ek wil nou nie sê bedryf nie, maar hoeveel aandele is daar wat in aandele registers is waarvan mense net nie weet wie die eienaars daarvan is nie, of die eienaars is reeds oorlede en nou lê dit maar net daar. Hoeveel van hulle is daar, of hoe groot is daai scenario?
As jy kyk na die onopgeëiste bates in hierdie land, dan sal ek sê tussen aandele, tussen die pensioen en voorsorgfondse, dividende en onopgeëiste fondse wat nog in mense se bankrekeninge lê, sal ek skat dis so oor die 120 biljoen rand.
120 miljard rand. En hoe vinnig word daardie onopgeëiste bates nou, kan julle dit opspoor en aan die regte mense gee?
Ons kan inderdaad, ja. So ons werk nou al vir jare lank saam met baie van hierdie beursgenoteerde maatskappye, en ons werk ook saam met heel wat pensioen en voorsorgfondse. Ongelukkig nie almal van hulle nie wat ons graag wil doen, maar jy weet, die saam met wie ons werk, het ons nogal heel wat sukses ry. So dit is so tussen 60 en 70% wat ons kan opspoor en geld teruggee.
Is jy bereid om vir ons te sê hoeveel geld jy elke jaar terugkry vir mense uit hierdie onopgeëiste bates?
Weet jy wat, ek sal skat ry so op die oomblik, tussen 100 en 250 miljoen. Tussen 100 en 200 miljoen rand elke jaar.
Ja, dis ongelooflik. Konrad, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Konrad Reder. Hy is een van die stigterslede van Estate Asset Management. Johan, het jy al van hulle gehoor?
Ek het nog nie, maar dit klink na 'n fantastiese model. Ek dink weer daar is mense wat werklik so dringend ekstra geld nodig het, jy weet, en as hierdie meevaller kan kom en hierdie goeie werk word doen, dis regtig ja, goeie werk.
Wil jy 'n bank hê wat die vernoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbanksake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra, of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Wesenfees geld.
Nou is ons in die laaste segment en ons gaan luisteraars se vrae beantwoord. My paneel is Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth, en ook Rita Kool, sy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Luisteraars is welkom om vir my nog vrae per SMS te stuur. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50. Rita, welkom by die program. Ek gaan sommer by jou begin. Hier is 'n baie interessante vraag oor die opbrengskoerse van uitreaniteite. Die persoon sê, wat is 'n realistiese jaarlikse opbrengs om te verwag van fondse in 'n uitreaniteit? Myne het die afgelope 5 jaar met 5,4% per jaar gegroei. Is dit aanvaarbaar?
Genaamd, Ryk. Wel, dit is soos om vir my te vra, hoe lank moet hierdie stuk tou wees? Dit gaan afhang van so verskriklik baie goed. So, dit hang af eerstens in watter portfolio jy belê het, hoe die onderliggende bates by mekaar gesit het, as jy bijvoorbeeld baie aandele gehad het, of baie kontant komponente, gaan jy een heeltemal ander groeikoers wys as iemand wat nie in daardie spesifieke komponente belê het nie. En dit gaan ook afhang hoe en wanneer jy belê het, want daar is eenhede wat gekoop word, en dit gaan afhang van, as jy bijvoorbeeld maandeliks bygedra het, wanneer daar die eenhede gekoop is, want op 'n daaglikse basis verander die koste van die eenhede in jou beleggings. Dit gaan ook afhang of jy enige skuive gemaak het, en dit gaan ook afhang van kostes. Dit is moontlik dat jy 5% sien na 4% se kostes afgetrek is, en dan is dit nie 'n fantastiese belegging waarin jy is nie. Maar dit gaan ook, waarna jy moet kyk, is korttermyn en langtermyn veranderinge. Want die laaste jaar, soos wat Johan net nou genoem het, het die aandelemark verskriklik goed gegroei, maar voor dit nie noodwendig so verskriklik goed nie. En so daar is regtig baie goeders om na te kyk. Mens kan ongelukkig nie terugwerkend sê, o, ek wens ek was in die mark gewees en ek het nou 'n portfolio, en ek was in 'n portfolio gewees wat vir my 20% gegee het nie, want jy kan nie oor dit plan nie.
Maar as jy nou, sê nou met jou eie uitreaniteit, en jy sien nou die afgelope 5 jaar het my portfolio net met 5,4% gegroei, sal jy gelukkig wees daaroor?
Nee, ek sal glad nie gelukkig wees nie, want dan is my portfolio nie besig om behoorlik vinniger te groei as inflasie nie. Hmm. Maar, sê maar, ek het 1 jaar oor, voor ek moet aftree of voor ek die geld in die hande moet kry, dan 5% is nie die einde van die wêreld nie, want het kon minus 5% gewees het. So, as ek, maar ek het nie net 'n jaar voor ek hierdie geld in die hande moet kry nie, ek het nog dekades voor ek die geld moet kry, en dan het ek soveel groei nodig as moontlik. So die persoon moet gaan kyk of hulle in die regte portfolio is. Dit is moontlik dat hulle dink hulle is, dat hulle konservatief wil wees, want hulle wil nie geld verloor nie. Maar jy moet risiko aanneem om jou geld behoorlik te laat groei. So maar ek sal nie tevrede wees met 5% nie, maar daar is 'n verskeie redes hoekom dit kan 5% wees.
Johan, jy skud jou kop.
Nee, ek dink is, is alles wat Rita sê is waar, daar soveel veranderlik is wat die mense in ag moet neem, en ek dink die belangrikste vir my is dat, en ek dink Rita het ook nou gesê, jy weet, dit is een uitreë aan die tyd oor die algemeen is een langtermynbelegging, so jy kan bekostig om 'n redelike hoeveelheid risiko te neem. Dit wil sê, jy behoort tipies te kan verwag dat jou belegging met ten minste inflasie plus 4-5% behoort te kan groei. Soos jy natuurlik nader kom en aftrede, kan jy nie noodwendig so baie risiko mee vat nie, so weer eens belangrik, soos Rita ook gesê het, hang af ook van, seker weet, waar is jy relatief tot jou aftrede, en as jy in 'n meer konservatiewe portefeulje belê het, dan het jy dalk net 4 of 5% as dit meestal geldmark, instrumente en sovoorts was. Maar die algemeen sou ek sê, Ryk, behoort jy as 'n uitreaniteit belegger, ten minste so inflasie plus 4 plus 5% te kan verwag.
Hier is 'n vraag vir jou spesifiek, Johan. Die persoon sê, so 3 maande gelede het julle inkomstefondse as 'n belegging bespreek, as deel van 'n aftreefonds. Hoe word die inkomste op so 'n belegging bereken?
Wel, Ryk, kom op, miskien moet ek net die onderskeid tref tussen 'n geldmarkfonds en 'n inkomstefonds. 'n geldmarkfonds, weet ons, en meeste mense ken dit, dit is 'n baie veilige type van beleggingsfonds, en die eenheidsprys van daai fonds bly basies dieselfde, is R1 sê nou maar, per eenheid. Met 'n inkomstefonds is nie heel te myself nie, daai prys kan verander, want die prys bestaan uit 2 komponente. Dit is die renteinkomste wat verdien word op die onderliggende instrumente waaraan daai inkomstefonds belê, en dan kan het ook wees dat daai onderliggende instrumente dalk bietjie kan groei, daar kapitaalappresiasie kan wees. So die 2 saam, die kapitaalappresiasie en die renteinkomste saam, sal dan bepaal wat is jou inkomste op daai inkomstefonds. En die inkomstefonds het oor die algemeen redelik goed gedoen die laaste jaar of so.
Ja, hier is 'n luisteraar wat sê, Niels van Langebaan, hy het 'n vaste deposito by Nedbank vir 5 jaar gemaak teen 10,54%.
Dit is baie goed, maar dis die ding, as jy bereid is om jou geld vir so lang vast te maak, dan behoort jy te kan verwag dat jy 'n redelike opbrengs behoort te kry.
Ek dink dit is 'n tipe van saamgestelde rente,
definitief
effektiewe koers, so die mense met die nominale koers met mekaar vergelyk. Maar Rita, interessante vraag hier, 'n persoon vra, ek het my werk verloor en ek moes toe my pensioen onttrek om kos op die tafel te hou. Maar die persoon sê, ek het nou weer werk en vra, kan ek nou die geld wat ek onttrek het weer terugsit in 'n uitreaniteit?
Jy kan, maar ek sal dit definitief nie voorstel nie. want jy het klaar belasting op daai geld betaal teen 'n koers wat tot 36% kan wees en nou sit jy met nabelasting geld. So om nou weer jou geld in 'n retirement annuity aftrede anniteit in te sit, gaan nie sin maak nie. Want dan gaan jy weer op 'n stadium kom in die toekoms wat jy weer belasting daarop kan gevra word. So hou dit liewers apart. Daar's verskeie produkte wat jy dit kan insit. Belastingvrye beleggings. En wanneer jy by aftrede kom eendag, dan het jy miskien diskresionêre geld wat jy nou hierso gespaar het en jy het geld wat jy weer eens in 'n nuwe pensioenfonds of voorsorgfonds gespaar het terwyl jy nou nuwe werk gekry het. So nee, ek sal nie voorstel dat jy dit doen nie.
Ja, ek dink die boodskap is spaar dit net, maar moet net nie in 'n uitreë aan die tyd nie.
Absoluut, ja. Daar's baie ander produkte. Ek moet nou nie gaan verbrand op 'n braai nie, maar dit is jy hoef dit nie weer in dieselfde produkte sit nie.
Johan, interessante vraag. Wat presies is genoteerde eiendom en hoekom word dit as 'n bateklas gesien?
Wel, dit is word as 'n bateklas gesien omdat dit 'n spesifieke groep van bates verteenwoordig wat anderste is as net jou aandele wat uit verskillende oorde 'n tipe van inkomste verdien uit vervaardiging of finansiële dienste ensovoorts. Eiendomsportefeulje of genoteerde eiendom, eerstens, is 'n maatskappy wat op die beurs genoteer is en daai maatskappy belê in klomp verskillende onderliggende eiendomme. Dit kan kommersieel, industrieel wees, residensieel dalk tot 'n mate en hulle kan geografies belê ook in die buiteland. Ons weet van baie van ons plaaslike genoteerde eiendomsmaatskappye het 'n groot buitelandse eiendomsportefeulje. So dit is 'n bateklas op sy eie want die drywers wat daai groei van daai maatskappy by basis word veroorsaak dat daai pryse styg is anderste as byvoorbeeld jou genoteer die res van jou aandelebeurs of effekte mark wat meestal uit rente groei ensovoorts.
Maar as jy nou 'n portefeulje het en jy kyk na jou bateklas allokasie, moet mens residensiële eiendom en genoteerde eiendom sien as blootstelling aan eiendom of moet mens dit anders benader?
Dis 'n baie goeie vraag, jy weet Ryk. Ek dink vir my dat daar 'n duidelike onderskeid tussen residensiële en dan jy weet beleggings tipe van eiendom of kommersiële eiendom. Residensiële eiendom is partykeer nie altyd so likuid nie. Dis waar jou genoteerde eiendomsfonds eintlik so wonderlike beleggingsvoertuig is, want jy kan enige tyd blootstelling wat jy aan die eiendomsmark het, kan jy basislik te gelde maak, want daai aandeel verhandel elke dag op die beurs, heeldag, en ons heeldag kopers en verkopers. So, ek dink, op die einde van die dag, ja, jou residensiële eiendom is 'n eiendomsblootstelling, maar ek sal dit nie sien as deel van noodwendig jou beleggingsportefeulje nie.
Rita, nog 'n vraag oor aftrede. Die persoon vra, kan my werkgewer my verplig om op 65 af te tree, selfs as ek nog nie genoeg vir my pensioen gespaar het nie? En dan sê die persoon, my pensioenfonds is selfs by my eie werkgewer se pensioenfonds.
Ja, hulle kan jou stop dat jy op 65 ophou werk. Dit gaan wees in terme van jou die kontrak waarby jy aangestel is. So hulle het miskien hulle eie interne strukture wat hulle nuwe mense moet inkry en dan sê maar jy moet op 65 stop. Dan die alternatiewe vir jou as jy nie genoeg gespaar het nie is jy moet sal elders anders kan gaan werk. Jy kan vir jou firma vra of jy op kontrak kan werk. Of daar jy sal met minder geld oor die weg moet kom nadat jy op aftrede was. Wat wel gebeur het in wetgewing is dat jy wel by jou werk kan gaan, maar jy hoef nie noodwendig die pensioenfonds te neem op daardie stadium nie. Party mense kry dan wel 'n ander werk of kontrak werk en hulle het nie dan dadelike salaris nodig nie. So dan kan die geld bly en jy het dan die keuse wanneer jou aftreedag is van jou pensioenfonds. So jy kan miskien vir 'n paar jaar op ander geld, daai diskresionêre geld wat jy nie voorheen gebruik het nie, kan jy dan leef sonder om belasting, inkomstebelasting daarop te betaal en wanneer jy dan reg is oor 'n paar jaar, dan gaan jy terug na die fonds toe en sê maar goed, nou kan ek asseblief my R500,000 belastingvry kry en ek wil nou 'n inkomste begin trek. So jy hoef nie uit jou firma en uit jou fonds op dieselfde datum af te tree nie.
Johan, luisteraar vra, hoe moet 'n mens na dividende kyk? Baie maatskappye betaal op die oomblik stewige dividende uit. Moet dit deel vorm van 'n strategie as mens nou spaar?
Definitief, Ryk. Jy weet, as jy na die beurse opbrengs gaan kyk en jy haal dividende uit daardie opbrengs uit, dan gaan jou dit wat die beurse groei die laaste 20, 30 jaar gaan wesentlik verskil. So ek dink die punt hier vir my is dat dividende op sy eie is definitief 'n strategie wat jy kan navolg, want dit is 'n redelike konstante inkomste stroom wat jy kan verdien, en ek dink dit is 'n wonderlike manier vir die maatskappye om partykeer net, as hulle nie weet wat om presies te maak en die bates nie noodwendig so goed kan aanwend as wat hulle voel hulle moet nie, dan betaal hulle dit uit aan die aandeelhouers. En as hierdie aandeelhouer is wat spesifiek bietjie meer afhanklik is van inkomste op hierdie stadium, dan is dividende net nog 'n vorm, in 'n baie belastingvriendelike vorm van inkomste vir hom.
Ja, Rita, as julle nou planne saamstel vir mense oor hoe hulle nou moet spaar vir aftrede, hoe belangrik is dividende in daai som?
Ek dink definitief is 'n deel van die groot prentjie. Die ding is met dividende, jy word nog steeds belas. Dit is natuurlik baie laer belastingkoers as wat jou gewone salaris is, maar daar is nog steeds belasting. So ek sal dit definitief voorstel vir iemand, soos wat Johan gesê het, dit is 'n baie groot komponent van hoe portfolios werklik wel groei, maar as die gemiddelde persoon wat nie direkte aandele gaan koop nie, gaan blootgestel word aan dividende groei as deel van hulle aftrede anniteit of hulle effekte trusts ensovoorts in elk geval in die agtergrond. So dit is al klaar iets wat gebeur sonder dat mense noodwendig daaraan dink.
Johan, en ek gaan jou ook net nou dieselfde vraag vra. Is 'n persoon wat vra, verduidelik asseblief al die kostes wat betaalbaar is as ek deur 'n finansiële raadgewer in 'n effekte trust belê. Johan.
Goed, so jou natuurlik gaan jy jou finansiële raadgewer se advies fooi betaal.
En wat sal die tipiese fooi wees?
Kyk, daar's verskillende modelle. Baie adviseurs sê, luister, ek wil nie 'n aanvanklike fooi vra nie, ek wil dalk net 'n jaarlikse fooi vra en dan kan dit tot en met 1% wees. Dan kry jy adviseurs wat sê, goed, betaal my sien maar 1% per jaar of aanvanklik en dan betaal jy maar net 0.75 of 0.6 of so iets per jaar. So daar is verskillende variasies, maar dit is rondom waar jy sal kyk. Dan die tweede koste element gaan dan wees die batebestuursfooi van daardie effekte trust waarin jy belê. So die batebestuurder moet betaal word vir die navorsing wat hy doen in die aandele en dan sal operasionele kostes binne in daai effekte trust fonds en dan ook die verhandeling, die koop en die verkoop van die aandele het sekere kostes aan verbonde, maar dit alles word saamgevat in 'n totale kosteverhouding. Wat jy sal kyk op daai fonds. En die laaste komponent dan is afhangend van waar jy daai effekte trust gekoop het, as jy dit op 'n beleggingsplatform gekoop het, mag daar dalk ook 'n administrasie fooi wees vir daardie platform.
So tussen 1.5 en 2% per jaar kostes sal billik wees.
Ja, dit sal billik wees. Meeste van hierdie goed werk op 'n glyskaal, so hoe groter die belegging is, hoe laer kom daai kostes af. Maar ek dink Rita sal dalk vir jou wat nou meer met hierdie kliënte werk op 'n databasis sal vir jou dalk beter kan sê.
Rita, hoe dink jy moet beleggers In hierdie scenario kyk na die kostes?
So al die kostes wat Johan genoem het is natuurlik van toepassing. Party mense kan sê, goed, ek is baie kostesensitief en hulle kan miskien gebruik maak van passiewe portfolios waar daar nie aktiewe batebestuur gedoen word nie. Dan koop jy 'n mandjie in dis 'n keuse, as jy, soos ek gesê het, as jy dit goedkoper wil hê, want daardie portfolios is goedkoper, maar goedkoop koop is nie altyd beter koop nie. Jy kry definitief 'n waarde van deur byvoorbeeld van 'n adviseur, 'n raadgewer gebruik te maak. So jy kan ook 'n raadgewer uitsny as jy direk na die batebestuurder wil gaan of na die platform wil gaan wat vir jou dit gaan lewer. Maar soos ek sê, jy kry wat jy voorbetaal en as jy niks betaal nie, dan moet jy ook die kans vat dat jy nie 'n verskriklike goeie ding gaan kry nie.
Ja, nou, ek dink daar is debatteerbaar, maar ja, finansiële raadgewers kan dit vir jou meer in perspektief sit. Johan, 'n vraag, die rentekoerse gaan dalk aanstaande jaar begin styg. Moet ek nou 'n vaste deposito van 5 jaar of 'n vaste deposito oor 'n tydperk van 5 jaar belê of moet ek maar eers wag tot die koerse gestyg het?
Ja, nee, ek sal definitief bietjie wag, Ryk, want dit gaan 'n stadige proses wees wat hierdie koerse gaan styg. En natuurlik die mark kyk vooruit weer eens, so die, as jy nou vir iemand sê wat wil half ewel 5 jaar vooruit dit dalk vasmaak, dan dan behoort jy beter te doen as wat jy nou net vir die volgende 2 of 3 maande gaan belê, maar ek sou sê wag so bietjie. Wag nog so rukkie tot daai rentekoerse redelik opgaan en dit op die einde van die dag gaan dit maar afhang van inflasie verwagtinge.
Maar as jy nou wag, waar sal jy dit parkeer?
Op hierdie stadium, jy weet, is, weer eens het hang af van hoeveel risiko jy kan neem en hoe gou jy die geld dalk mag nodig hê. As jy die geld onmiddellik nodig het, sal ek nog steeds kyk na 'n geldmarkfonds as 'n alternatief eerder as 'n vaste deposito en dan as jy 'n bietjie langer termyn kan kyk, sal ek nog steeds sê inkomstefonds.
Ja, Rita, as jy nou 'n bedrag kontant moet net bietjie bere vir 'n jaar lank om te sien wat gebeur, waar sal jy dit sit?
Dit, soos Johan sê, dit moet nog steeds in die in kontant ingaan. Want jy kan nie die kans vat dat die markte afgaan nie. Daar is ongelukkig net nie soveel plekke waar jy geld kan bere nie.
Ja, ek dink dit is goeie raad, maar die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan my paneel vanaand, Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth, en ook Rita Cool, sy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Dan is hier 'n hele paar SMS'e wat vra dat ek net weer Asset Research se besonderhede moet verskaf. Die webadres sien ek is asset-research.co.za. asset-research.co.za. Anderstens kan luisteraars net gaan Google Estate Asset Research. Ek gaan dit weer sê, Estate Asset Research, en dan sal al die besonderhede daar wees. Maar die tyd het ons ingehaal, en die program is aan jou gebring deur Nedbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Nedbank. En daarmee groet die Moneyweb span van my Ryk van die Kerk en Henko Kreer, Christel van Tonder en ook Pieter Botha. Lekker naweek.